Kāpēc jūs īpaši interesē, vai arī tas ir jūsu uzdevums, pētīt vēža ārstēšanu tieši Latvijā?
So I'm actually on a big tour, a European tour at the moment.
Patiesībā es šobrīd esmu lielā Eiropas tūrē. Jau esmu bijis Horvātijā, tagad esmu Latvijā, pēc tam būšu Portugālē, lai iepazīstinātu dažādas valstis, dažādas ieinteresētās personas, veselības ministrus, valsts amatpersonas katrā valstī ar mūsu secinājumiem.
Un kas jums sakāms par Latviju? Kāda ir mūsu situācija?
Yes, when it comes to Latvia, I think there are some positive developments, but there are also many challenges.
Runājot par Latviju, man šķiet, ka ir vērojamas dažas pozitīvas attīstības tendences, taču ir arī daudz izaicinājumu. Ja runājam par problēmām, tad viena konkrēta tēma, ko mēs aplūkojām ziņojumā, bija piekļuve jaunām pretvēžu zālēm. Mēs zinām, ka kopš 1995. Gada Eiropas zāļu aģentūra ir apstiprinājusi gandrīz 200 jaunu pretvēžu medikamentu. Jautājums, cik no šīm 200 jaunajām zālēm ir pieejamas pacientiem Latvijā? Mēs redzam, ka šeit pacientiem ir pieejama tikai neliela daļa. Tas sākas no brīža, kad Veselības ministrija vai citas kompetentās iestādes pieņem lēmumus par medikamentu kompensāciju. Tās izlemj, vai maksās par jaunajām zālēm, jā vai nē. Ziņojumā arī apskatījām, vai jaunās zāles tiek izrakstītas un vai patiešām nonāk pie pacienta. Šajā jomā redzam, ka Latvijā diemžēl ir viszemākais jauno zāļu patēriņš citu valstu vidū.
Veselības ministrijas atbilde varētu būt vienkārša – nepietiek naudas.
Money is of course the big issue here.
Protams, nauda šeit ir lielākā problēma. Valsts resursi ir ierobežoti, bet tie ir ierobežoti visās valstīs. Man šķiet, ka šī situācija ir līdzīga, tāpēc jebkura veselības ministrija vai finanšu ministrija man sniegtu vienu un to pašu atbildi. Bet runa ir arī par to, kā noteikt prioritātes naudas izlietojumam, kur to ieguldīt. Domāju, ka nodrošināt uzreiz visas 200 jaunās pretvēža zāles ir pārāk augsts mērķis, bet kā būtu, ja koncentrētos uz 100 medikamentiem, kas ir snieguši vislielāko labumu pacientiem, tas būtu labs sākumpunkts, labs mērķis, ko sasniegt.
And if not, un ja tas netiek darīts?
Well, if not, then we have to talk about the cost of inaction.
Nu ja nē, tad mums ir jārunā par bezdarbības izmaksām. Ja mēs nenodrošināsim piekļuvi jaunām zālēm, pacientiem tās nebūs pieejamas, un mēs saskarsimies ar situāciju, kad atšķirības starp Latvijas pacientiem un pacientiem citās Eiropas valstīs pieaugs. Pacientu izdzīvošanas iespējas Latvijā neturpinās pieaugt tādā pašā mērā kā Igaunijā, Lietuvā vai Zviedrijā. Kopumā mēs novērojam progresu. Šis ir otrs svarīgs mūsu ziņojuma rezultāts. Ja mēs aplūkojam pēdējos 25-20 gadus, mēs redzam, ka onkoloģisko pacientu izdzīvošanas iespējas kopumā ir palielinājušās. Tātad mēs virzāmies uz pareizo pusi, bet mums ir nepieciešamas arī investīcijas un tehnoloģijas, lai tur nonāktu.
To get us there.
This is economic question. Tas ir arī ekonomiskas dabas jautājums. Zaudēta dzīve, zaudēts darbspēks.
Exactly. This is very much an important aspect that.
Tieši tā. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ko mēs aplūkojām, jo mēs apzināmies, ka veselības ministrijas ieguldījumi ir palielinājušies. Proti katru gadu visās valstīs, arī Latvijā, vēža aprūpei uz vienu iedzīvotāju mēs tērējam arvien vairāk. Taču mēs arī redzam, ka investīcijas sniedz ekonomiskus ieguvumus, kas nav tieši saistīti ar veselības ministriju vai, tā sakot, nenonāk tās kabatā. Tie ir ekonomiskie ieguvumi, kas rodas, ja cilvēkiem nav ilgi jābūt darba nespējas atvaļinājumā, nav priekšlaikus jādodas pensijā vai gluži vienkārši, ja pacienti izdzīvo un nenomirst pat pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Tam visam ir ekonomiskas sekas. Ja cilvēki slimo un mirst, mēs to dēvējam par produktivitātes zaudējumiem, un šie produktivitātes zaudējumi laika gaitā ir samazinājušies. Tātad, izārstējot arvien vairāk vēža pacientu, mēs esam ietaupījuši naudu.
Man arī grūti paredzēt, ka ministrija teiks, ka naudas nav arī tāpēc, ka Latvijas tirgus ir mazs. Farmācijas firmas piedāvā mums citādas cenas nekā citās lielajās Rietumē Eiropas valstīs, kur pārdot zāles ir izdevīgāk. Vai arī šis aspekts ziņojumā ir ņemts vērā un vai ko atbildēt uz šo argumentu?
Yeah, we do see in the report that there is a tendency for smaller countries to have worse access.
Jā, ziņojumā mēs redzam, ka mazākām valstīm ir tendence sliktāk nodrošināt piekļuvi jaunām zālēm. Ja paskatāmies uz Maltu vai Kipru vai Igauniju, tās ir vismazākās valstis, pat mazākas par Latviju, un tām ir grūtības ar inovatīvajiem medikamentiem. Tomēr, piemēram, Igaunija ir priekšā Latvijai. Ja paskatāmies uz dienvidiem no Latvijas uz Lietuvu, tā faktiski atrodas pa vidu un ir ļoti tuvu Eiropas Savienības vidējam rādītājam. Tātad Lietuvai kaut kādā veidā izdodas panākt labāku piekļuvi jaunām pretvēža zālēm, lai gan tā ir tikai nedaudz lielāka par Latviju. Tas varētu būt saistīts ar to, ka viņi vienkārši spēj vienoties ar farmācijas uzņēmumiem par labākiem nosacījumiem. Farmācijas uzņēmumiem, protams, ir interese pārdot savas zāles, neatkarīgi no tā, cik mazs ir tirgus. Tāpēc tie vienmēr vispirms dosies uz tādām valstīm kā Vācija, jo tas ir lielākais tirgus. Bet tad kādā brīdī viņi dosies arī uz Lietuvu, Latviju un Igauniju. Un te ir jautājums par to, kāda šeit ir vide tam līdzīgiem darījumiem. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvijā tā patiešām nav laba. Latvija patiešām ir pēdējā vietā runājot par piekļuvi jaunām zālēm. Līdz ar to farmaceitiskais uzņēmums automātiski jūs ievietos savā prioritāšu saraksta lejas galā, jo viņi jau paredz, ka sarunas būs sarežģītas. Tās varētu pat neizdoties, tāpēc mēs pie viņiem pat neejam. Sākumā mēs vispirms dosimies uz Lietuvu, sāksim ar viņiem. Tad varbūt dosimies uz Igauniju un tikai beigās uz Latviju. Tas ir tāds kā apburtais loks.
I have some questions on data.
Man ir daži jautājumi par datiem. Pieminējāt, ka mūsu oficiālajā vēža reģistrā nav publiski pieejamu datu. Ar kādiem datiem tad jūs strādājat?
So the survival data are not in the National Cancer Registry.
Nacionālajā vēža reģistrā nav atrodami dati par vēža pacientu izdzīvošanu. Tā ir patiešām liela problēma, jo no pacienta viedokļa raugoties, ja saslimst ar vēzi, tad gribas zināt, vai izdzīvosiet vai mirsiet. Tam ir nepieciešama izdzīvošanas statistika. Ja Nacionālais vēža reģistrs nevar piedāvāt šādu statistiku, tad ārsti nevar pacientiem sniegt pamatotas atbildes. Arī Veselības ministrija un Finanšu ministrija nevar īsti zināt, vai virzās uz pareizo pusi, vai nauda, ko valsts katru gadu iegulda, atmaksājas. Ja jūs nemērāt rezultātus, jūs zināt tikai to, cik daudz jūs tērējat. Tāpēc man šķiet, ka pirmais solis ir panākt, ka dati ir pilnīgi, kas ļaut arī precīzāk definēt prioritātes. Esam arī sapratuši, ka slimību kontroles un profilakses centrs savā veidā ir mēģinājis izmērīt izdzīvošanas rādītājus. Reģistra vietā slimību profilakses un kontroles centrs paši ir sākuši apkopot informāciju un statistiku, ko var izmantot, lai novērtētu progresu laika gaitā. Tas ir labs mēģinājums.
So that's a good attempt.
Vai nerodas priekšstats, ka ir kaut kāda vēlēšanās izskatīties šajā jomā, varbūt ne tikai Latvijā, bet arī kādām citām valstīm, labāk nekā ir patiesībā?
This will be a difficult question, I think. I don't know.
Sarežģīts jautājums. Es tā nedomāju un negribu neko netieši norādīt, bet mēs esam Eiropas Savienībā, un par laimi mums nav tāda prezidenta kā Amerikas Savienotajās valstīs, kas pieņem lēmumus vadoties pēc intuīcijas, pēc izjūtas. Saka, esmu par to dzirdējis ziņās vai kaut kur lasījis, tāpēc es tagad domāju šādi. Manuprāt, labākā lieta dzīvojot Eiropā ir tā, ka mēs vismaz cenšamies vairāk uzticēties datiem un analīzē nevis tikai intuīcijai. To vajadzētu atbalstīt arī politiķiem un lēmumpieņēmējiem Latvijā. Tāpēc ir nepieciešami pamatīgi dati.
For this to happen, you need good data in place.
5 gadu dzīvildze pēc vēža terapijas, vai tas joprojām ir pareizs atskaites punkts? Mēs taču zinām, ka vēža veidi ir ļoti atšķirīgi, un medikamenti, tehnoloģijas ir attīstījušās.
It's a good question. There are discussions now to...
Tas ir labs jautājums. Pašlaik notiek diskusijas par pārēju no 5 gadiem uz 10 gadiem. Tomēr Zviedrijā jaunākā statistika, ko mēs sniedzam, joprojām balstās uz 5 gadu dzīvildzi, jo tas ir globāls standarts. Protams, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un pacientu ilgāko izdzīvošanas laiku, ir svarīgi viņus novērot vēl ilgāk, tāpēc 10 gadi būtu nākamais solis, ko izmantot kā kritēriju. Vissvarīgāk tomēr ir iegūt izdzīvošanas statistiku. Tad mēs varam apspriest, vai mums vajadzētu novērot pacientus 1 gadu, 5 vai 10.
Vai ir valstis, kuras varētu uzskatīt par piemēru citām, ja mēs zinām, ka atrodamies vissliktākajā situācijā?
Mans ieteikums ir neskatīties uz Vāciju, jo nav reāli būt tikpat labiem. Tur finansiālā situācija ir pilnīgi atšķirīga, un tā ir milzīga valsts arī geogrāfiski, tā ka viss ir atšķirīgs. Tāpēc mans ieteikums ir aplūkot labos piemērus no šī reģiona, šeit Baltijā. Skatieties, ko dara igauņi vai lietuvieši. Mēs ziņojumā parādām, ka Lietuva vēža terapijas ziņā ir vismaz Eiropas Savienības vidējā līmenī, kas, manuprāt, ir ļoti labs, sasniedzams, saprātīgs mērķis. Mēģiniet paskatīties, ko dara lietuvieši, un varbūt tur rast iedvesmu. Ir bijuši arī reģionālās sadarbības mēģinājumi. Uzdevāt jautājumu saistībā ar to, ka Latvija ir maza valsts. Sakāt, ka nav labu izredžu sarunās ar farmācijas uzņēmumiem, vai arī viņiem nav lielas intereses par jums. Labi, taču ir valstis, kas cenšas sadarboties un risina sarunas kopīgiem spēkiem, piemēram, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Austrija un Īrija. Dīvaina kombinācija, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas strādā kopā un risina sarunas par cenām ar zāļu firmām. Tātad, ja arī Baltijas valstis varētu sadarboties, tās kopā būtu lielākas un farmācijas uzņēmumiem kļūtu par prioritāti sarunās, lai pacientiem nodrošinātu piekļuvi jaunām zālēm. Tātad tā ir apusēji izdevīga situācija gan farmācijas uzņēmumiem, jo tie var laist klajā savus produktus agrāk, gan pacientiem visās valstīs, jo viņi var iegūt piekļuvi inovatīviem medikamentiem jau agrīnā stadijā. Man šķiet, ka reģionālā sadarbība ir kas tāds, ko redzēsim arvien vairāk. Tā jau notiek Ziemeļvalstīs. Somija, Zviedrija, Norvēģija un Dānija reizēm darbojas kopā, risinot sarunas par cenām. Šāda attīstība, ko mēs jau redzam dažādās Eiropas daļās, jau notiek.
Kaut kā mēs nespējam sadarboties jau gadiem ilgi.
Jā, bet manuprāt, ja jūs varat kopīgi būvēt dzelzceļu Rail Baltica, tad cerams, jūs varētu arī mēģināt izpētīt sadarbības iespējas sarunās par jaunu pretvēžu zāļu pieejamību vai zāļu kompensāciju.
Pēdējais jautājums. Tātad jūs dosieties savā Eiropas tūrē, un kas notiks tālāk?
Cerams, ka pēc 5 gadiem mēs sagatavosim jaunu ziņojumu, jo pirmais ziņojums jau tika publicēts pirms 20 gadiem, 2005. gadā. Mēs cenšamies veikt šo atjauninājumu ik pēc 5 gadiem. Cerams, nākamreiz, kad es rakstīšu šo ziņojumu un ieradīšos Latvijā, tā būs pametusi pēdējo vietu vēža zāļu pieejamības rangā un būs nedaudz tuvāka Eiropas Savienības vidējam rādītājam. Cerams, arī izdzīvošanas rādītāji turpinās uzlaboties un varbūt Latvija tuvosies pavērsienam vēža izraisītu nāves gadījumu skaitā.
Paldies!
Thank you.
Paldies!